Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun seshanba, 2009-yilning 3-marti jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. BMT maxsus xizmatlarining nazoratsiz harakatlaridan xavotirda.
Ularda shu juda ham yuqori texnologiyalar bor. O'shalar orqali telefonlar eshitiladi. Undan keyin ularni suratga olish deylik yoki shu kuzatuv ishlarini
qamoqdagi jurnalist Solijon Abdurahmonov ishi qayta ko'rib chiqiladigan bo'ldi.
Oliy sudda ko'rib chiqib, uni qaytardi.
Keyingi oylarda qamoqqa olingan 8 nafar jurnalist himoyasiga tadbirlar.
37-yillarning bir hidi keladi bu operatgan bu nimada faoliyatisi.
Samarqanddagi o'qituvchilar oyligi kechikmoqda.
2 oy oyligi yo'q, o'g'irlik qilishga majbur bo'lgan darajaga bo'lib tishini tishiga qo'yib o'tiribdi o'qituvchilar.
O'zbekistondagi nogironlar ahvoli qayyusin kechmoqda.
Imtiyozlar ham deyarli yo'q bo'lib ketdi hisobida.
Shuningdek eshitirishimizdan xalqaro hayot lavhalari ham o'rin oldi, jumladan yiliga 2 milliard dollar urushda vayron bo'lgan Falastin uchun ajrataladigan bo'ldi. Bu lavhalarga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa xabarlar bilan tanishing.
Rahmat, assalomu alaykum. Eng asosiy yangiliklar qisqa satrlarda. O'zbekiston nogironlar huquqlariga rioya etish xalqaro majburiyatini o'z zimmasiga oldi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining yangi kollektiv tezkor kuchlari a'zo davlatlarining ichki nizolarini hal etish uchun qo'llanilmaydi. Donor davlatlar Isroilning 3 haftalik hujumidan barbod bo'lgan G'azoni qayta tiklash uchun qariyb 4 milliard dollar va'da qildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning prezidentlik saylovlarini ertaroq o'tkazish chaqirig'i jiddiy qarshiliklarga duch kelmoqda. AQSh josuslari so'roq davomida yozilgan video tasmalarini yo'q qildi. Nega? Bu va boshqa xabarlar dasturimiz davomida. Yangiliklar dasturini O'zbekistonga oid xabarlardan boshlaymiz. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasiga qo'shildi. 27 fevral kuni O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Murod Asqarov hukumat topshirig'iga binoan mazkur konvensiyasiga imzo chekdi. Shunday qilib, O'zbekiston nogironlar huquqlarini himoya qiladigan hujjatga qo'shilgan 139-chi davlat bo'ldi. BMTning mazkur konvensiyasi nogiron kishilarning kamsitilishiga chek qo'yib, ularning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy sohadagi qarorlarni qabul qilishga jalb etishni rag'batlantiradi. Hujjat dunyo bo'ylab 650 ming nafar nogironning ishlash, tibbiy xizmat va ta'lim olish, shaxsiy daxlsizlik, erkin harakatlanish va eksploatatsiyadan xoli bo'lish huquqini mustahkamlaydi. Ushbu konvensiya BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2006-yilda qabul qilingan hujjatni 49 davlat ratifikatsiya qildi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasiga ko'ra 2009-yil 1-mart kunidan boshlab Toshkent-Seul-Toshkent qatnovlari sonini ko'paytirishga qaror qilingan. Kuni kecha O'zbekiston va Koreya aviakompaniyalari ushbu yo'nalishdagi aviaqatnovlarni muntazam ravishda amalga oshirish bo'yicha kelishuvga erishdi. Bir qator internet nashrlarining O'zbekiston havo yo'llari vakiliga tayanib xabar qilishicha, ushbu kelishuvga binoan Seul-Toshkent yo'nalishdagi aviaqatnovlar haftasiga 5 marta amalga oshiriladigan bo'ldi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining yangi kollektiv tezkor kuchlari a'zo davlatlarning ichki nizolarini hal etish uchun qo'llanilmaydi. Bu haqda Yerevandagi matbuot anjumanida e'lon qilgan KXSHT bosh kotibi Nikolay Bardyuja har bir davlat ichida siyosiy kurashga imkoniyat yaratilishi kerakligini aytdi. Ichki siyosiy kurash istalgan davlatning ichki siyosatidir. Kollektiv tezkor kuchlar yordamida bir siyosiy guruhning boshqasi ustidan hukmronligiga yo'l qo'yib bo'lmaydi, dedi tashkilot bosh kotibi. Nikolay Bardyujaning ushbu bayonoti postsovet davlatlarining avtoritar rahbarlari KXSHT'ga a'zolikdan o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun foydalanilayotgani haqidagi tanqidlarga javoban yangragandek bo'ldi. Tahlilchilar fikricha, 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng prezident Karimovning mazkur tashkilotdagi a'zoligini qayta tiklagani ham shu bilan izohlangan.
Bugungi iqtibos.
Devorning ham qulog'i bor O'zbekiston kabi davlatlarda fuqarolarga oid ma'lumotlarning maxsus xizmatlar tomonidan hech bir nazoratsiz va jilovsiz ravishda to'planishi inson huquqlari uchun jiddiy xavf tug'diradi. Bu haqda Birlashgan Millatlar tashkilotining terrorchilikka qarshi kurash jarayonida inson huquqlarini kafolatlash bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Martin Sheynin o'zining yangi hisobotida ogohlantirgan. Bu borada O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov munosabatini eshitdik.
Ularda shu juda ham yuqori texnologiyalar bor, o'shalar orqali telefonlar eshitiladi. Undan keyin ularni suratga olishdi, lekin yoki shu kuzatuv ishlarini Milliy xavfsizlik xizmatida ham maxsus bir bo'linma bor, operativ bo'linma bu amalga oshiradi. Juda ham ko'p masalan imkoniyatlar bor. Masalan, u texnologiyaga ko'ra, deylik, meni telefon nomerimdan O'zbekistonda sizning telefon nomeringizga SMS boradi-da. Xatlar jo'natishadi o'sha texnologiyalar orqali. Va qarasizki, bu fabrikatsiya qilingan ishni qurboni ikkalamiz ham bo'lib turaveramiz.
O'zbekiston maxfiy xizmatining sobiq zobiti tilga olgan mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. Dasturimiz eng muhim jahon yangiliklari bilan davom etadi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning prezidentlik saylovini ertaroq o'tkazish chaqirig'i jiddiy qarshiliklarga duch kelmoqda. Prezidentlik nomzodlaridan biri mamlakatning sobiq moliya vaziri Ashraf G'ani Ahmadzay. Demak, nomzodlardan biri o'zining ta'biri bilan sharmandali saylovda ishtirok etmasligini e'lon qildi. O'tgan shanba kuni Hamid Karzay 20 avgust kuniga rejalashtirilgan prezidentlik saylovini aprel oyiga ko'chirish kerak deb aytgandi, ammo xalqaro va mahalliy kuzatuvchilar fikricha bu muddatga qolayotgan oz muhlat ichida saylovchilar xavfsizligini hamda saylovning erkin va adolatli o'tishini ta'minlash imkonsizdir. Donor davlatlar Isroilning 3 haftalik hujumidan barbod bo'lgan G'azoni qayta tiklash uchun qariyb 4.5 milliard dollar va'da qildi. Sharm el-Sheyx sammitining ishtirokchilari bu mablag'lar Hamasni chetlab o'tishi kerakligini ta'kidlagan. Misr tashqi ishlar vaziri Ahmad Abdul G'ayt mazkur yordam 2 yil davomida berilishini ma'lum qildi. Anjumanga Isroil va Hamas vakillari taklif etilmadi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton AQShning umumiy hajmga qo'shadigan ulushi 900 million dollardan oshishi haqida e'lon qildi va bu yordamning 1 senti ham G'azoni boshqarayotgan Hamasga tegmasligi haqida aytdi. In pledging these funds, we are pursuing moliyaviy yordamni e'lon qilar ekanmiz, biz qisqa va uzoq muddatli yondashuvni ko'zlamoqdamiz. Albatta, bu pullar falastinliklarning hozirgi ehtiyojini to'laligicha qondira olmaydi, dedi Hillary Clinton. Unga ko'ra, G'azoga berilayotgan yordam yahudiylar va falastinliklar o'rtasida tinchlikni barpo etish sa'y-harakatlarining bir qismiga aylanishi kerak. Bugun Rossiyaning sobiq neft magnati Mixail Xodorkovskiy yangi ayblar bo'yicha mahkamaga tortiladi. 2005-yilda soliqdan bo'yin tovlash va firibgarlikda aybdor deb topilgan Xodorkovskiy 8 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Hozir esa Xodorkovskiyga 25 milliard dollar pulni talon-taroj qilish hamda noqonuniy yo'l bilan topilgan 500 milliard rublni yuvish aybi qo'yilmoqda. Mazkur ayblovlar o'z tasdig'ini topsa, Mixail Xodorkovskiy yana 22 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Xodorkovskiy va uning tarafdorlari mazkur ayblovlarni Kreml atayin uyushtirayotganini ta'kidlab keladi. Bunga esa Xodorkovskiyning sobiq prezident va hozirda bosh vazir Putinga ochiqchasiga qarshi chiqqani sabab bo'ladi.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Demak, Eron tomoniga ko'ra bir oy avval dom-daraksiz yo'qolgan AQSh jurnalisti Islom Respublikasida noqonuniy tarzda faoliyat olib borgan ekan. Iroq sudi Saddam Husayn rejimining 3 nafar rasmiysini 1999-yilda shialarning o'ldirilishiga aloqador deb topdi va ularga o'lim jazosini tayinladi. Va so'nggi xabarimiz, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Ispaniya va Lotin Amerikasi bilan aloqalarni jadallashtirishga va'da qildi. Eng asosiy xabarlar shulardan iborat. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganingiz xabarlar, eshitganingiz lavhalar matnini internetdagi nashrimizga kirib mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. BMT maxsus xizmatlarining nazoratsiz harakatlaridan xavotirda. Qamoqdagi jurnalist Xolijon Abdurahmonov ish qayta ko'rib chiqiladi. Keyingi oylarda qamoqqa olingan 8 nafar jurnalist himoyasiga tadbirlar. Samarqanddagi o'qituvchilar oyligi kechikmoqda. O'zbekistondagi nogironlar ahvoli qayyosin kechmoqda. Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi. Eshitirishimizni fuqarolarga oid ma'lumotlarni maxsus xizmatlar tomonidan hech bir izinsiz to'planishiga oid lavha bilan boshlasak. Fuqarolarga oid ma'lumotlarning maxsus xizmatlar tomonidan hech bir nazoratsiz va jilovsiz ravishda to'planishi inson huquqlari uchun jiddiy xavf tug'diradi deya ogohlantirdi BMTning terrorchilikka qarshi kurash jarayonida inson huquqlarini kafolatlash bo'yicha maxsus ma'ruzachisi juma kuni e'lon qilingan hisobotida. Maxsus ma'ruzachi Martin Sheynin xalqaro terrorchilikka qarshi kurash jarayonida faol ishtirok etayotgan mamlakatlardagi vaziyatni tadqiq qilib, qator davlatlar, jumladan O'zbekistonda bu jarayondagi nazorat hamda siyosiy va huquqiy mas'uliyatning yo'qligi maxsus xizmatlarning noqonuniy harakatlariga sabab bo'lganini xulosa qildi. Tafsilotlar Farruh Yusufiy lavhasida.
Maxsus xizmatlarning keragidan ortiqcha ma'lumotlarni to'plashga moyilligi gumon qilinayotgan alohida bir shaxsni kuzatish bilan kuzatuvni ommaviy tarzda olib borish tushunchalari o'rtasidagi chegaralarni yo'qqa chiqaradi, deyiladi BMTning terrorchilikka qarshi kurash jarayonida inson huquqlarini kafolatlash bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Martin Sheynning hisobotida. BMT mutaxassisiga ko'ra, maxsus xizmatlarning ixtiyorida bo'lgan texnikaviy imkoniyatlar va usullar ko'pincha xavfsizlik xodimlarini keragidan ortiqcha ma'lumot to'plashga rag'batlantiradi. Texnikaviy imkoniyatlar deganda BMT ma'ruzachisi Sheynin, jumladan terrorchilarga oid ma'lumotlarni to'plashda maxsus xizmatlar ishlatadigan kompyuter dasturlarini ham nazarda tutgan. Qo'shma Shtatlar, Kanada, Xitoy, Germaniya va Isroil kabi davlatlar bu kompyuter dasturlari vositasida olingan ma'lumotlarni fuqarolarga qarshi ishlatishdan tashvish bildiriladi BMT hisobotida. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov yuqori texnologiyalarga asoslangan zamonaviy kuzatuv asboblari O'zbek maxsus xizmatlari ixtiyorida ham bor deydi.
2002-yilda Germaniya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonga juda ham yuqori mana shu texnologiyalarni sovg'a qilgan. Bu texnologiyalar O'zbekiston Respublikasi aloqa va axborotlashtirish agentligida va uni ishlatuvchi shaxslar bevosita Milliy xavfsizlik xizmatining xodimlari hisoblanadi. Ularda shu juda ham yuqori texnologiyalar bor, o'shalar orqali telefonlar eshitiladi. Undan keyin ularni suratga olish deylik yoki shu kuzatuv ishlarini Milliy xavfsizlik xizmatida ham maxsus bir bo'limi bor, operativ bo'limi bu amalga oshiradi. Ayni shu bo'limni militsiya, O'zbek militsiyasi MVD tarkibida ham bor. Bu vazifani ko'proq MVD tarkibida 7-chi boshqarma bajaradi.
O'zbekiston xalqaro terrorga qarshi kurashda Qo'shma Shtatlarning yaqin ittifoqchisi bo'lgan paytlarda sovg'a qilingan qimmatbaho texnikaning imkoniyatlari juda ko'p deydi O'zbek maxsus xizmatining sobiq xodimi.
Juda ham ko'p, masalan, imkoniyatlar bor. Masalan, u texnologiyaga ko'ra, deylik, masalan, sizni mobil uyali aloqangizga deylik, ular o'zlar uyushtirishi mumkin SMS'lar jo'natib, masalan-da, deylik, meni telefon nomerimdan O'zbekistonda sizni telefon nomeringizga SMS boradi-da, xat. Buni aslida men jo'natmagan bo'laman. Uni ular o'zlari jo'natishadi, o'sha texnologiyalar orqali. Va qarasizki, bu fabrikatsiya qilingan ishni qurboni ikkalamiz ham bo'lib turaveramiz,
deydi MXQning sobiq mayori Ikrom Yoqubov. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, O'zbekiston xavfsizlik idoralari o'zbekistonliklar ustidan nazorat o'rnatishning soddaroq, lekin samaralilikda qolishmaydigan usullardan ham foydalanadi.
Mahalla komissiyalari bor. Har bir o'sha mahalla komissiyasi raisi o'zining mahallasida namozxon oilalar bor. Bir xil namozxon shu oilalarning ichida yoshlar bor. Masalan, ular qatga boryapti, qaysi masjidga, ular hammasi kuzatiladi. Masalan, ularning fikri yoki masjidlarda bo'ladimi, o'qda shuni ushlarni fikrini yetkazib borish boradigan odamlar bor,
deydi Surat Ikromov. BMT maxsus ma'ruzachisi Martin Sheynin Amerika Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan mahbuslarni ekstraditsiya qilishga oid maxfiy dastur va maxfiy qamoqxonalarni tashkil qilganiga oid holatdan ham tashvish bildirgan. Bu dastur doirasida Afg'oniston, Pokiston, Saudiya Arabistoni, Suriya, Yaman va yana 10 ortiq mamlakat qatorida O'zbekiston ham mahbuslarni ekstraditsiya va qabul qilgani, maxfiy qamoqlar uchun o'z hududidagi hibsxonalarni hamda terrorchilikka aloqadorlikda gumon qilinganlarga oid ma'lumotlarni taqdim qilgani aytiladi hisobotda. Ko'p hollarda esa bu mamlakatlarda, xususan O'zbekistonda gumon qilinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani va xorijiy xizmatlarga o'zbek maxsus xizmatlari taqdim etgan ma'lumotlar qiynoqlar ostida olingani ta'kidlanadi. Ayni paytda fuqarolarni qiynoq ostida olingan dalillar asosida yoki mutlaq asossiz qamash bo'yicha O'zbekiston yetakchi mamlakatlardan biridir, deydi huquq himoyachilari. Surat Ikromov gapiradi.
Asosan aybsizlar, ya'ni hech qanaqa bir tashkilotga aloqasi yo'qlar, deyarli 95% shularni qamalib olganini, mutlaqo hech qanaqa aloqasi yo'qligini, ya'ni shu oqimlarga qanaqadir diniy oqim, ya'ni ekstremist yoki terroristlar tashkiloti yo oqimi deb bilgan tashkilotlarga hech qanaqa aloqasi bo'lmagan va umuman tushunchasi yo'q odam. Ular o'zini bo'yniga olgan, o'zini shu masalan Hizbut Tahrir tashkilotining a'zosi, lekin o'sha a'zoligini ham isbot qilib bera olmagan.
O'tgan yili qashqadaryolik Erkin Xoliqov ish doirasida uning 23 nafar ulfati ham diniy ekstremizmga aloqadorlikda ayblanib uzoq muddatlarga qamalishi O'zbekiston xavfsizlik xizmatlarining bedorligiga misol bo'ladi, deb qo'shimcha qiladi huquq himoyachisi. Rustam To'laganov bu ish doirasida uzoq muddatga qamalganlardan biri Nurali Karamatovning advokati bo'lgan.
Karamatov Nurali futbol komandasining treneri bo'lgan. U yutqizsa ham, yutsa ham aro ichib yuradi. Shunaqa informatsiyani xotini ham bergan, uydagi avlodlari bergan. Buni men o'zimni arizalarim, shikoyatlarimda hammasini ko'rsatib kelganman. Ichidan odam Hizbut yo vahabizm oqimiga aralashishi mumkin emas. Lekin shunga qaramasdan mana sudlab 16 yil, 17 yil, 18 yil muddatlar berib yuborishgan. Bu narsalarni shikoyat qilib yozganingizda ham u ham inobatga olinmasdi. Chunki 159-modda qo'yilsa, umuman O'zbekistonda hech kim qaramoqqani yo'q. Shu aybi bormi? Tuzum turibdimi, tuzumga qarshi chiqqanmi, bu narsalar umuman qaralmoqqani yo'q,
deydi diniy ekstremizm aybi bilan qamalgan Erkin Xoliqovning ulfati bo'lgani uchun uzoq muddatga qamoqqa tushgan futbolchining advokati.
O'zbekiston maxsus xizmatlarining nazorat hamda siyosiy va huquqiy mas'uliyatdan mosuvoligi maxsus xizmatlarning, ya'ni O'zbekiston maxsus xizmatlarining noqonuniy harakatlariga sabab bo'lgani BMT ma'ruzachisi tomonidan xulosa qilindi. Havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Oliy sudi mustaqil jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonov ishini qayta ko'rib chiqish uchun Qoraqalpog'iston Oliy sudiga qaytarib jo'natdi. Solijon Abdurahmonovning safdoshlari Oliy sud qaroridan keyin huquq faolining ishida ijobiy tomonga o'zgarish bo'lishiga umid qilishmoqda. Qarshidagi qamoqxonada saqlanayotgan Solijon Abdurahmonov narkotik sotishga harakat qilganlikda ayblanib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
O'zbekiston Oliy sudidan Solijon Abdurahmonov ishi bo'yicha ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Huquq faolining advokati Rustam To'laganovning ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston Oliy sudi Solijon Abdurahmonov bilan bog'liq dastlabki tergov va sud jarayonlarini o'rganib, ularda ayrim kamchiliklar borligini aniqlagan.
Oliy sudni ko'rib chiqib, uni qaytardi. Oliy sud o'sha xatolarini ko'rsatib, yo'riqnoma bergan. Chunki haqiqatdan qo'l izi yo'q o'tdi. Uni o'zi solgani, solgani qo'l izi chiqmagan. Skotch bilan o'ralgan narsada abizatni qo'li izi qolish kerak edi. O'shanda uniki deb solasa bo'lardi. Lekin u narsa chiqmagani uchun mana shu asosli bo'yicha u qaytarildi. Endi boshqatdan o'zini instansiyasida ko'rib chiqadi.
Solijon Abdurahmonov ishini bevosita kuzatib kelayotgan muxolifat faoli Diloram Ishoqova fikricha, huquq himoyachisining ishi qayta ko'rilishi sudda ijobiy o'zgarishlar bo'lishidan dalolatdir.
Demak, albatta o'zgarish bo'ladi. Chunki Oliy sudda bir kelishuv bo'lmasa, ular kamchiliklari bor ishi deb qaytarmaydi, o'shani tasdiqlab qo'yadi. edi. Oliy sudda bu narsani Qoraqalpoqqa yana qaytadan jo'natilishi bir umid paydo bo'ldiki, demak, Soljonning ichida ham bir yengillik bo'ladi. Zora bir haqiqat bo'lsa, to'g'ri ish bo'lardi albatta bu ishni mutlaqo uyurma ekanligini tan olib, Soljonni o'sha kuniyoq chiqazib yuborsa. Aslida eng to'g'ri yo'l uni chiqazib yuborish bo'lardi, lekin bunaqa bo'lishiga ishonmayman. Bizning jamiyatimizda bunday narsa bo'lmaydi. Bu siyosiy ish-ku bu, Soljonga buyurtma berilgan. Bu siyosiy aslida ish. Hech bo'lmasa bir yengillik berish arunga.
Uznews.net internet sayti bosh muharriri Galima Buxarboyeva O'zbekiston Oliy sudining qaroridan keyin Soljon Abdurahmonov ozod bo'lishiga umid paydo bo'lganligini aytadi.
Конечно, надежды очень большой нету, но всё-таки мы надеемся, потому что решение суда положительное. Наша польза это единственная возможность освободить Солидёна, но то, как шли последние судебные.
Ishonchimiz unchalik katta emas, lekin biz baribir umidvor bo'lyapmiz, chunki O'zbekiston Oliy sudining qarori ijobiy. Bu albatta bizning foydamizga. Ya'ni Solijonni ozod qilish uchun bu yagona imkoniyat. Biroq oxirgi sud jarayonlari hisobga olinsa, umidimiz ham puchga chiqishi mumkin. Chunki sudyalar advokatlar tomonidan keltirilgan birorta ham dalil isbotni inobatga olmadi. Aslida Solijon jurnalistik faoliyati uchun hibsga olingandi. U Uznews.net saytining hududiy muxbiri sifatida har doim haqiqatni yozib kelgan. Bu esa amaldagi hukumat jig'iga tekkani aniq. Karimov rejimi Solijonning ovozini o'chirish maqsadida qamoqqa olgan. Uning 10 yilga qamalishi esa nohaqlikdan boshqa narsa emas, dedi Galima Buxar. Qiynoqlarga qarshi kurash tezkor guruhi faoli Suhrob Ismoilov joriy yilda ayrim siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarilishini taxmin qiladi. Uning fikricha Soljon Abdurahmonovning ishi ham hukumatning maxsus ssenariysi asosida amalga oshirilgan.
Shunaqa ssenariy bo'lishini ko'rsatayotgan edi. Soljon aka, Abdurahmonov, keyin Azam Turg'unov kabi huquq faollari ishlarida qo'lga olinib, har xil uydirma ayblovlar bilan 1-5 yildan 10 yillargacha qamoq jazosiga mahkum etilib, keyin ozodlikka chiqqan huquq himoyachilarining ishlariga ssenariysiga rosa o'xshab ketadi. Masalan, Soljon akaning ishini qaytarib jo'natilishi mana shu nuqtai nazardan hamda bu ikkita qo'lga olingan hukumatchilarga qarshi jinoyat ishlarini shu hukumat yana shu o'zini hozir Yevropa Ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bo'layotgan siyosiy yaqinlashuvda bir kozir sifatida qo'llaridagi bir yaxshi bir fakt sifatida ishlatilishiga biz ko'zimiz yetadi va ajabmaski bu yil ham yilda birinchi yoki ikkinchi uch oyliklarda bir ro'y bermaydi albatta yil yakuniga qarab mana shu huquq faollari shartli ravishda o'zlariga belgilangan jazolardan ozod etilishini biz umid qilamiz va kutamiz.
Suhrob Ismoilov fikrlari edi. Soljon Abdurahmonov o'tgan yilning 7-iyun kuni hibsga olingandi. Hibsga olingan paytida uning mashinasidan 114 gram marixuana va 6 gramga yaqin qora dori topilgan. Huquq tartibot tizimlari dastlab Soljon Abdurahmonovni giyohvandlikda ayblaganini ma'lum qilganlar. Keyinroq esa u bank moddasi sotishga harakat qilganlikda ayblandi. 10 oktyabr kuni Nukus shahar jinoiy ishlar sudi Soljon Abdurahmonovni jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash sharti bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qildi. 19 noyabr kuni esa Qoraqalpog'iston Oliy sudi dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. Joriy yilning 28 fevral kuni esa O'zbekiston Oliy sudi ishni qayta ko'rib chiqish uchun Qoraqalpog'iston Oliy sudiga qayta jo'natdi. Ozodlik uchun Mehribon.
Hamkasbim Mehribon lavhasi qamoqdagi jurnalist Solijon Abdurahmonov ishida sal bo'lsa ham siljish bo'lishi mumkin degan umidni berdi. Ammo o'tgan oylarda O'zbekistonda 8 nafar jurnalistning qamoqqa olinishi bu umid tuyg'usini yo'qqa chiqargandek. 8 nafar jurnalistni qamoqqa olish bilan O'zbekiston hukumati o'zining Yevropa va Markaziy Osiyoda jurnalistlar uchun eng yomon mamlakat ekanligini tasdiqladi, deya ta'kidlandi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi tarqatgan bayonotda. Qo'mita O'zbekiston hukumatini zudlik bilan 2 jurnalist, so'nggi oyda hibsga olingan Dilmurod Sayyid va Kushodbek Usmonovlarni ozod etilishini talab qilmoqda. Inson huquqlari faoli Umida Niyozovaga ko'ra, O'zbekistonda qamoqqa olingan jurnalistlar himoyasi uchun qilinayotgan tadbirlarning shashti baland emas.
Ularning himoyasiga deyarli hech qanaqa tadbirlar o'tkazyapgan yo'q. Bir necha oppozitsion ruhidagi veb internetdagi saytlar ular haqida maqola chiqarishdi va Nyu-Yorkdagi jurnalistlar himoya qiluvchi komitet o'zini press-relizini chiqardi. Shu bilan ularni himoyasini deyarli hech kim obirayotgani yo'q. Va oxirgi paytda shu narsa sezilyaptiki, O'zbekistondagi vaziyat har doim yomon deb aytiladi va yangi repressiv, yangi shu jurnalistlar bilan bog'liq voqealar yoki boshqa yangi repressiv qadamlardan xuddi xalqaro hamjamiyat charchagandek tuyuladi. va o'zbek masalan o'zbekistonda ham qiynoqlar borligini hamma biladi, lekin bu vaziyatga o'rganib qolgandek bo'ladi va xalqaro sahnada shu borasida o'zbekistonga nisbatan tanqidlar kamroq eshitiladi.
Umidan Yozova O'zbekiston ichida qolgan huquq himoyachilari faollashuvidan umid qiladi.
Yani albatta bu O'zbekiston ichidagi va tashqaridagi mavjud inson huquq tashkilotlar va inson huquq himoyachilar va inson huquqlarini ta'minlashni istaganlar aktivroq ishlash kerak va bo'layotgan voqealarni voqealar haqida qattiqroq gapirish kerak va xalqaro hamjamiyatni e'tiborini yana ham O'zbekistonga tortish kerak.
O'zbekiston ichidagi jurnalistlar qo'rquv va tahlika ichida yashamoqda. Jurnalistlarning qamalish haqidagi xabarlar bizni shashtimizni susaytirmoqda, dedi o'z ismi ochiqlanishini istamagan O'zbekiston ichidagi jurnalist.
Demak, bu 37-yillarning bir ichida keladi bu ko'rsatayotgan, olib borayotgan bu nimada faoliyatisi.
Londondagi mustaqil tahlilchi Alisher Ilhomov nazarida O'zbekiston hukumati jurnalistlarni qamoqqa olish bilan mamlakat ichidagi o'zga fikrlash istagida bo'lganlarga qo'rquv mujdasi yubormoqda.
Аресты, они играют такую роль, скажем, устрашающую роль.
O'zbekiston Sharqiy Yevropa va sobiq Sovet davlatlari ichidagi mahkum jurnalistlar soni bo'yicha birinchi o'ringa chiqdi. Keyingi hibsga olishlar hukumatning sal bo'lsa ham o'zgarishga moyil emasligini ko'rsatdi. So'z erkinligining O'zbekistondagi ahvoli o'zgarishsiz qolmoqda.
Uvelishvit mahavik repressiya.
Alisher Ilhomovga ko'ra, Yevropa ittifoqining O'zbekiston bilan muloqot siyosati ham jiddiy samara bermagan. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishlarimizni kuzatib boring. Eshitirishlarimiz mazmuni, matni internetdagi sahifamizdan o'z aksini topmoqda. Marhamat, internetdagi sahifamiz sizga muntazir. Hozir esa eshitirishimizni davom ettiramiz.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettirsak, izningiz bilan muhtaram tinglovchi, Samarqand viloyat Urgut tumanidagi maktablar o'qituvchilari oylik maoshlarini o'z vaqtida ola olmayapti. Bu haqda Ozodlikka inson huquqlari ezgulik jamiyatining Urgut tumanidagi vakili xabar qildi. Muammoni o'rganar ekan muxbirimiz o'qituvchilarga ish haqining o'z vaqtida to'lanmasligi nafaqat Urgut, balki respublikaning boshqa joylarida ham odatiy holatga aylanib qolganiga guvoh bo'ldi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Ezgulikning Urgutdagi vakili Saidkarim Nabiyev mana bunday xabar qildi.
O'qituvchilar haddan tashqari qiynalyapti. Mana hozirgacha dekabr oyliklarini ololganlari yo'q. Mana shu ma'lumotimiz uchun bizga arza bilan shikoyat qilgan bir o'qituvchilar.
Bu xabarni eshitgach Urgut tumanidagi maktablardan biri rahbari bilan bog'landik.
Yanvar oyini olganimiz yo'q aka oldi. Dekabrda oldik, dekabrda.
Dekabrda ikkini qachon oldinglar?
Fevralni nechilariga aytib bir ikki hafta bo'ldi olganimga.
Maktab direktorining keyingi gaplaridan dekabr oyi uchun maoshni berish masalaga ezgulik vakili aralashgach biroz tezlashgani ma'lum bo'ldi.
Menga o'sha yuqoridan katta bankdan odam kelib kechqurun chaqirtirib tushuntirish xati yozib olgan edi. Dekabrda oyligini o'sha kuni berdi. Haqiqatda mana bu Karim aka 15 ta o'qituvchi arza qilgan ekan, shu Karim akaga bergan ekan. Shu bo'yicha o'sha kuni menga oylikni berdi. Iltimos, yuqoridan telefon qildi, men o'zim eshitib o'tiribman. Bu Farhod akaga, bankni boshlig'iga yanvarda ham bering hozir bu maktabnikini deganga, iltimos qilib Farhod aka 10 kun siroq so'radi. 10 kun ham o'tib ketdi. Yanvarda ololganim yo'q.
Farhod aka deganingiz kim u?
Farhod aka Paxta bankni boshlig'i, boshqaruvchi. Bizni bankda bizga pul berayotgan bank.
O'sha bankdagilar nima deb tushuntirishyapti oylikni vaqtida bermayotganini?
Endi Farhod akaning gapicha bizni rayonga 7 milliard pul kerak ekan. mana byudjetdan olayotgan tashkilotlarga. Rayonni tushirimi deyaptilar 3.5 milliard. Endi berga yana qancha milliarddir pul yetmaydi. Buni yuqori bank bermayapti. Biz ham qanday qilaylik degan tushuncha berdi menga.
Biz Paxtabankning Urgut tuman filiali boshlig'i bilan ham gaplashishga harakat qildik. Bu haqda birozdan so'ng. Hozir esa Urgut tuman xalq ta'limi mudiri muavini bilan o'tkazganimiz savol-javobni eshiting.
Sizni boshqaruv izosidagi o'qituvchilar arz qilishyapti, oyligimizni vaqtida ola olmayapmiz deb. Buni sababini tushuntirib bera olasizmi?
Endi oylik maoshlar bilan moliya va bank shug'ullanyapti. Bizlar faqat ta'lim bilan, ta'lim metodikasi bilan shug'ullanamiz.
Ha, metodikasi bilan shug'ullanasizlar. Endi rayonning boshliqlari sifatida sizlar qiziqmaysizlarmi? Vaqtida berilyaptimi oylik yoki vaqtida emas?
Yo'q, qiziqyapmiz, lekin bank siri degan narsa bor ekan, shuna qonun bor ekan.
Ha, bank siri degan narsa bor ekanmi?
Shunday ekan shekilli.
Ha, buni kim aytdi sizlarga bank siri degan narsa bor?
Men hali hech qanaqa oylik emasman, kursi emasman.
Bu ish bilan shug'ullanadigan boshqa bir o'rinbosar bordir.
Yo'q, unaqa o'rinbosar yo'q bizda.
Urgut tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri muavini Mustafa Fayziyev edi. Paxtabankning Urgut tuman filiali boshlig'i Farhod Ne'matov bilan ham bog'landik.
Ha,
alo, assalomu alaykum. Bu Paxtabankmi?
Boshqami?
Bu Farhod akami?
Ha, eshitaman.
Farhod aka, yaxshimisiz?
Farhod aka.
Pullaringiz ko'paysin. Farhod aka, radiodan telefon qilyapman, Ozodlik radiosidan. Sarvar Usmon ismim. Maktabda o'qituvchilari oyligini vaqtida olish olmayapti ekan, dekabr oyini oyligini fevralda o'rtasida olishdi. Yanvardagi haqida hali gap yo'q. Shuni boisini tushuntirib bera olasizmi?
Savolimizni eshitganidan so'ng bankir bir necha soniya indamay turdi-da, so'ng telefon go'shagini indamay joyiga qo'yib qo'ydi. Balki o'qituvchilar maoshining kechikishi faqat Urgut tumani uchun xos bo'lgan lokal hodisadir. Shunga qiziqib, Sirdaryolik bir o'qituvchini topdik.
Bizda, demak, Sirdaryo va Mirzobod tumanida o'qituvchilari yanvar oyinikini olishgan, to'liq olishdi.
Yanvar oyinikini, hali fevraldikini olishgan yo'q-a?
Endi shu fevralga harakat bo'lyapti, shu olib kelib qolsa kerak. Buni ham bizda baratola emas, hozir naqd pul masalasi muammo bo'lgani uchun kam-kam qilib haligi avans ishadi. Oz-oz miqdordan berib borishadi. Keyingi oylarga shu rashid deydi hisob-kitob bo'ladi.
Jizzaxlik o'qituvchilarning ham oylikni o'z vaqtida olmasligi ma'lum bo'ldi.
Yaqinda yanvardagini oldik.
Qachon oldinglar yanvardagini?
25 fevrallardanmidi? Shu 20 dan 25-lar o'rtasida oldik-da.
O'zi aslida qachon olishinglar kerak?
Aslida har oyda oxirida, 25-sida olishimiz kerak-da, har oyda 25-larida olishimiz kerak.
Demak, Samarqand, Sirdaryo va Jizzaxda, balki respublikaning boshqa viloyatlarida ham o'qituvchilar maoshini o'z vaqtida olmayapti. Ozodlik savollariga javob bergan o'qituvchilarning aytishicha, maoshning kechiktirilishi anchadan beri normal hodisaga aylanib bo'lgan. Bas, shunday ekan, o'sha normal hodisaga ko'nikib qo'ya qolsalar, o'zlariga o'zlari yanvarnikini martda, martnikini may yoki iyun oyida olamiz deb voqelikka moslashib olsalar bo'lmaydimi? Urgutlik maktab direktorining aytishicha, buning iloji yo'q. Mana eshiting.
O'qituvchilaringiz o'rtacha bir oyda qancha oylik oladi?
Eng past oyligi misol uchun 120 ming, 130 ming olsa, yuqorisi 250, 240 shunday oladi.
Demak, eng katta oylik 150, 160 dollarga teng aqcha.
Shu atrof.
Bu tirikchilikka yetarli oylikmi?
Ha, oylik xudoga shukr, endi nima deydi? Naroq-beroq yetlab turibmiz. O'shani gap vaqtiga bersa, endi hozir qarang, yanvar, fevral, mana fevral tugab martdan boshlandi. 2 oy oylik yo'q. Nimadir o'g'irlik qilishga majbur bo'lgan darajaga bo'lib tishini tishiga qo'yib o'tiribdi-da o'qituvchilar.
Samarqand viloyati Urgut tumanidagi maktablar o'qituvchilari oylik maoshlarini o'z vaqtida ola olmaganidan nolishdi havo mavzularida Ozodlik.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Internet saytimiz muntazir, eshitayotganingiz lavhalar matni to'laligicha internet nashrimizda o'z aksini topmoqda. Hozir esa eshitirishimizni yana davom ettirsak, O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili Murod Askarov janoblari O'zbekiston hukumat topshirig'iga ko'ra nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyani imzoladi. Bu haqda BMTning xabarlar markazi xabar tarqatdi. Bu bilan O'zbekiston hukumati nogironlar oldidagi majburiyatlarini xalqaro qonunlar doirasi tasdiqlaganday bo'ldi. Xo'sh, bugungi kunda hukumat aholining nochor qatlami bo'lgan nogironlar oldidagi majburiyatini qanchalik bajaryapti? Bajaryaptimi o'zi? Hamkasbim sadrida ana shu savolga javob izlab rasmiylar va nogironlarning o'zlari bilan suhbatlashdi.
BMTning nogironlar huquqlari to'g'risidagi konsepsiyasining 50-ta moddasi bor. Bu moddalar asosan nogironlarning huquqlarini himoya qilishga, ularni ish bilan ta'minlashga, salomatligi to'g'risida qayg'urishga, bir so'z bilan aytganda nogironlar o'zlarini jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida his qilishi uchun shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan. Endi ana shu sharoitlarni bugungi O'zbekiston jamiyatida qanchalik yaratilganini bilish biz o'rganmoqchi bo'lgan mavzudir. Eng avvalo O'zbekiston nogironlar jamiyatiga sim qoqdik. Jamiyat raisi o'rinbosari Melis G'afurov bu yangilikdan, ya'ni O'zbekiston BMTning nogironlar haqidagi konvensiyasini imzolaganidan bexabar ekanligini aytdi.
Mening ko'rganim yo'q. Sizdan birinchi eshityapman.
Melis G'afurov bu yangilikni ularga faks orqali yetkazishni va ular buni o'qib ko'rib, so'ng bizning savollarimizga javob berajagini aytdi. Xabarni faks ham qildik, lekin nogironlar jamiyatiga shundan keyingi qilgan qo'ng'iroqlarimiz javobsiz qoldi. Toshkentdagi O'zbekiston nogironlar ishbilarmon ayollar milliy assotsiatsiyasi qoshidagi nogironlar klubi rahbari Zuhra Ubaydullayeva bilan bog'landik. Uning aytishicha, hukumat nogironlar oldidagi o'z majburiyatlarini imkon qadar bajarishga harakat qilyapti.
Klubimizda aynan nogiron qizlarni o'zi ishlaydi klubda. Klubda 4 yo'nalish bo'yicha: tikuvchilik, reserpletseniya, pazandachilik, qizlarni nikoh ko'ylaklarini tikishadi. O'zlari o'rgatishgan ham nogiron qizlarga o'rgatishadi. Ziyo o'quv markazida o'sha klubimiz bilan birgalikda eta bulochkalar, qandolachilik o'rgatamiz nogiron qizlarga. O'qigan qizlarni kasbga o'rgat, anaqa ishni olib qolamiz o'zimiz, ish bilan ta'minlaymiz.
Ayni paytda bu klubning O'zbekiston bo'yicha 2012 nafar a'zosi bor. Zuhra Ubaydullayevga ko'ra, ularning ishlarining rivojiga homiylar va hukumat yordam beradi. Lekin Samarqandlik ko'zi ojiz birinchi guruh nogironi Sadriddin akaning so'zlariga ko'ra, bugun hukumat nogironlar oldidagi o'z majburiyatini bajarmayapti.
Bozor iqtisodiyotining o'sha qiyinchiliklarimi yoki boshqa bir sababmi, har holda hukumat hozir bu kunda ko'zi ojizlarga deyarli nogironlarga ish sharoitlarini ham yarata olmayapti. Nimagaki bizda juda ko'p mahsulotlar ishlab chiqarilardi. Hozir bizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar ham umuman o'tmay omborlarda to'lib, o'zini nimasini qiymatini yo'qotib to'xtab qolgan. Ojizlarning ko'pi hozir ishsiz qolganda,
deydi Sadriddin aka. Uning aytishicha, Samarqand viloyatida hozir 5000 dan ortiq ko'zi ojiz nogironlar bor, lekin ular deyarli ishsiz qolgan.
Mana shu 5000 dan ortiq ishchi Samarqand shahrida, keyin mana Pazarg'om tumanida Ulug'bek Charxin zonasida bir ikkita korxonamiz bor. Undan keyin Kattaqo'rg'on shahrida korxonamiz bor. Lekin hozir mana shu to'rtala korxona ham deyarli ish olib bormayapti. Nima uchunki o'sha ozroq paxta bilan ta'minlab qo'ygan bu paxta ham faqatgina ko'zi ojizlar manfaatiga xizmat qilmasdan, boya aytganimdek, nogironlar manfaatiga xizmat qilmasdan, shu faqat rahbarlarning manfaatiga xizmat qilyapti xolos.
Nogironlar o'zlarini jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida emas, balki jamiyatga ortiqcha yuk sifatida his qila boshladilar va ular tirikchilik uchun ko'chalarga chiqib ketishga majbur bo'lmoqdalar, deydi Sadriddin aka.
Mana hozir qarang, bozorlarda, bekatlarda, metrolarda faqat tilanchilar mana shu qo'shiq aytib, she'r aytib, turli xil tilanchilik yo'llari bilan kun kechiryapti.
Sobiq ittifoq davrida kommunal xizmatlarga 50% imtiyozlarga ega bo'lgan nogironlar ana shu huquqlardan ham mahrum bo'ldilar.
Imtiyozlar ham deyarli yo'q bo'lib ketdi hisobida. Mana avvallari hech bo'lmasam svetga, gazga, boshqa kommunal xizmatlarga 50% chegirmalar bordi, hozir ular ham yo'q. Faqat shahar transportidan foydalanish qolgan, keyin telefon xizmatida 50% chegirma bor. Boshqa bironta bir imtiyozlar yo'q, yo'qotilganda.
Toshkent cho'tka ishlab chiqarish o'quv korxonasida ishlayotgan birinchi guruh nogironi Sohibjon Umarov fikricha, hukumat nogironlar oldidagi majburiyatini 20% bajaryapti, xolos.
Mehnatga layoqatli bo'lgani uchun imkon qadar ish bilan berilyapti, lekin haligi aytgan konvensiyada ko'zda tutilgan holatlar bo'yicha deyarli yaqinlashamaymiz. Bu 30% atrofida bo'lsa kerak endi. Respublika miqyosida qaralsa, bu respublikaning imkoniyati o'zi boshqa sohalar ham shuda, hech qaysi soha bemalol ketmaydi. U 70% atrofida shug'ullanyapti endi respublikaning imkoniyati uchun. Lekin xalqaro qoidalar bo'yicha juda uzoq bu narsaga.
Nogironlarning so'zlariga ko'ra 2007-2010 yillarga mo'ljallangan hukumat dasturida nogironlar huquqlari va ularning muhofazasi to'laligicha davlat himoyasiga olingan, lekin qilinayotgan ishlar juda kam va nogironlar hozircha jamiyatning to'laqonli a'zosiga aylana olmayaptilar.
O'zbekistondagi nogironlar ahvoli qay yo'sin kechmoqda degan savol javobini hamkasbim Sadriddin izladi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
G'azo mintaqasi uchun 2 milliard 800 million dollarlik yordam ajratilishi kutilmoqda. Misr g'azoni qayta tiklash masalasiga bag'ishlangan donor mamlakatlar anjumaniga mezbonlik qilayotir. Ushbu anjumanda Falastin bosh vaziri Salom Fayyodning g'azo infratuzilmasini qayta tiklash nazarda tutgan 1 milliardlik dollarlik rejani taqdim etishi kutilmoqda. Ayni paytda Falastin rahbariyati ushbu anjumanda donor mamlakatlarning g'azoga yana qo'shimcha 1.5 milliard dollar yordam ajratishiga umid qilmoqdalar. Tafsilotlar Avaz Aliyev lavhasida.
Misrdagi anjumanda g'azo uchun yordam puli to'plash muammo bo'lmasa kerak, chunki jahonning yetakchi donor mamlakatlari anjuman arafasida g'azoni qayta tiklash ishlari uchun moliyaviy yordam ko'rsatishga va'da bergan edilar. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton o'z hukumati g'azoga qariyb 900 million dollar ajratishini e'lon qildi. Ayni paytda Yevropa ittifoqining 550 million va Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashiga a'zo davlatlarning 1.65 milliard dollar ajratishi kutilmoqda. Anjuman chog'ida chiqish qilgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton prezident Barak Obamaning yangi ma'muriyati g'azo muammosini yaqin sharq tinchlik jarayonining tarkibiy qismi sifatida baholashini aytdi.
In pledging these funds, we are pursuing both a short and long-term approach. It is not enough just to respond to the immediate needs of the Palestinian people.
Moliyaviy yordamni e'lon qilar ekanmiz, biz qisqa va uzoq muddatli yondashuvni ko'zlamoqdamiz. Albatta, bu pullar falastinliklarning hozirgi ehtiyojini to'laligicha qondira olmaydi. G'azodagi buhronni bartaraf etishga qaratilgan javob choralarimiz u yerda uzoq muddatli tinchlik o'rnatish borasidagi urinishlarimizdan ayri tushmasligi lozim, dedi Hillary Clinton. Shuningdek, Hillary Clinton so'zlariga ko'ra, AQSh rahbariyati xalqaro maydonda o'z mavqeiga ega bo'lgan mustaqil va mas'uliyatli Falastin davlatini ko'rishni istamoqda.
The United States is committed to a comprehensive peace between Israel and its Arab neighbors.
Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Isroil va uning arab qo'shnilari o'rtasida uzoq muddatli tinchlik o'rnatish urinishlariga sodiq qoladi. Va shu jumladan biz Isroil-Falastin mojarosiga mustaqil Falastin davlati tashkil etish orqali yechim topish yo'lidagi urinishlarni davom ettiramiz, dedi Hillary Clinton. Endilikda ajratilajak pullarning yordamga muhtoj falastinliklar ehtiyoji uchun ishlatilishini ta'minlash katta muammo tug'dirishi mumkin. Chunki Misr va Isroil hukumatlari chegaralardagi qurol kontrabandasi va falastinliklarning ommaviy tarzda ko'chishini rukach qilib, G'azo bilan chegaralarda qattiq nazorat o'rnatgan. Bunday sharoitda esa insonparvarlik yordami yoki qurilish materiallarini G'azoga olib kirishning umuman imkoni yo'q. Xalqaro taraqqiyot bo'yicha Buyuk Britaniya davlat vaziri Douglas Alexander yakshanba kuni G'azoga qilgan safari chog'ida falastinliklar mashaqqatidan hayratga tushgani va G'azo chegaralari zudlik bilan ochilishi lozimligini ta'kidladi.
I come with a very clear message that as a British government we want to see full and unfettered access both for aid and for aid workers here in Gaza.
Men bu yerga aniq mujda bilan keldim. Bu ham bo'lsa Britaniya hukumati insonparvarlik yordami va xalqaro yordam tashkilotlari xodimlarining G'azoga kiritilishini to'liq ta'minlanishini ko'rishni istaydi. Fuqarolarning ahvoli ham hanuz o'ta achinarli qolmoqda, dedi xalqaro taraqqiyot bo'yicha Buyuk Britaniya davlat vaziri.
Demak, yiliga 2 milliard dollardan ziyod mablag' urushda vayron bo'lgan Falastin uchun ajratiladigan bo'ldi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasida ro'y bergan qurolli to'qnashuvda 2 nafar tojik fuqarosi qurbon bo'ldi. Tojikiston narkotiklarni nazorat qilish agentligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, qurollangan afg'onistonlik narkoguruh katta miqdordagi jangovar moddalarni Tojikiston hududiga olib o'tmoqchi bo'lgan. Bu guruhni qo'lga olish uchun oldindan rejalashtirilgan amaliyotda mazkur agentlikning Xatlon viloyatidagi 2 ofitseri otib o'ldirilgan va yana bir necha xodim ham og'ir yarador bo'lganligi aytilmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimizdan tinglaymiz.
Tojikiston narkotiklarini nazorat qilish agentligi matbuot xizmati xodimi Bobojon Shafiyev voqea mamlakatning Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan qishloqlardan birida ro'y berganini ma'lum qildi.
Farmondahi Said va Juma nomli mashhur bu maqsadli guruhdan basharvandani tushirib.
Afg'onistonning Said va Juma ismli fuqarolari rahbarligidagi guruh katta miqdordagi bank moddalarini Tojikistonning Sho'robod tumaniga olib o'tishi borasida operativ ma'lumot olingan edi. Ularni qo'lga olish maqsadida agentligimiz davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi va milliy xavfsizlik xodimlaridan iborat tezkor guruh tuzildi. 27 fevral tungi soat 23:00 Tojikiston chegarasini buzib, Sho'robod tumaniga qarashli Sari Mag'zor qishlog'iga kirib kelgan 30 yaqin qurolli narkoguruh bilan tezkor guruh o'rtasida shiddatli to'qnashuv ro'y berdi. Otishma natijasida Xatlon viloyatidagi 2 xodimimiz Umidjon Barotov va Abdushukur Olimovlar voqea joyida halok bo'ldi. So'nggi 10 yil mobaynida bunday to'qnashuvlar juda ko'p marta ro'y bergan. Ammo narko guruhlar bilan to'qnashuvlarda xodimlarimizning qurbon bo'lishi ilk bor qayd etilmoqda, dedi Bobojon Shafiyev. Rasmiyning aytishicha, Afg'oniston afyunining xaridorlari asosan Rossiya va G'arb davlatlaridadir. Afg'onistondan Tojikistonga olib o'tiladigan narkotiklarning taxminan 95% qo'shni O'zbekiston, Turkmaniston orqali G'arbga yetkazib beriladi. Narkotiklarni nazorat qilish agentligi rasmiysiga ko'ra, voqea joyida 65 kg atrofida bank moddasi musodara qilingan. Ayni paytda bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib, mamlakat harbiy prokuraturasi va milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlaridan iborat guruh Afg'oniston narkoguruhlarini ta'qib qilishda davom etmoqda, dedi Shafiyev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 10 yil badalida Tojikiston hududida 65 ming tonnadan ortiqroq narkotiklar noqonuniy savdodan to'xtatib qolingan. Ma'lumotlarda bu narkotik moddalarning 28 ming tonnasi geroin ekani ta'kidlanadi. Agar bu geroin mijozlarga yetkazib berilganda edi, dunyodagi yana 30 milliondan ortiq kishi narkotiklar doimiy iste'molchisiga aylanib qolar edi, degan edi. O'tgan yili Dushanbeda narkotiklarga qarshi kurashishga doir o'tkazilgan bir xalqaro tadbirda so'z olgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon. O'z navbatida Tojikiston narkotiklarni nazorat qilish agentligi raisi Rustam Nazarov jurnalistlar bilan bir uchrashuvda Afg'oniston shimolida geroin ishlab chiqarish o'tgan yillarga nisbatan ortganini ma'lum qilgan edi.
Есть информация о наличии нарколаборатории в северных провинциях.
Afg'oniston shimolida geroin ishlab chiqarish korxonalarining ortayotgani va ko'knor ekin maydonlari kengayotgani borasida dalillarimiz bor. Jumladan, Tahor viloyatida narkotik moddalar ishlab chiqarish 60% oshgan. Bu bizning va bizga qo'shni davlatlar jumladan O'zbekistonning ham tashvishini oshirmoqda, degan edi Rustam Nazarov. Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pierre Morel Dushanbeda o'tgan anjumanlardan birida narkotiklar muammosiga yechim topish uchun nafaqat Tojikiston, balki O'zbekiston, Turkmaniston va Qirg'iziston ham faol kurashishi zarurligini, buning uchun esa bu mamlakatlar davlat rahbarlarining siyosiy irodasi muhimligini ta'kidlagan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Yomg'ir yog'di mayda-maydalab, mayda-mayda bo'ldi yuragim. Tong otguncha qayta-qaytalab sevasanmi deya so'radim. O'tgan asrning 90-yillarida og'izga tushgan qo'shiqdan parcha tingladik. Shoir Usmon Azim she'rini bastakor Dilorom Omonullayeva qo'shiq qildi. Kumush Razzoqov esa bu qo'shiqni kuyladi. Qo'shiq millionlagan qalblardan o'rin oldi. Ammo men bu qo'shiqni bu qadar ommalashuvini hech o'ylamagan ham edim, deydi Kumush Razzoqova ozodlik bilan suhbatda.
Keyin rostini aytsam, bir narsani aytib o'tishim kerak. o'sha yong'ir yog'di qo'shig'ini menga Dilara Manullayeva ko'rsatganlarida. Keyin bu bir nima deydi, bir turkum bo'lganda qo'shiqlar faqatgina bitta o'sha yong'ir yog'di emas, ketma-ket o'sha o'zi birinchi men seni hech kimga bermayman degan qo'shig'ini ijro etganman, keyin ikkinchi bo'lib o'sha yong'ir. Lekin o'sha men seni hech kimga bermayman shlager bo'lishini endi bizani rahbarimiz Vladimir Baramikov buni сразу tushungan. Bolalar o'shani mashina yetgan deb turib olishgan. Men unga e'tibor ham bermaganman, qanaqangidir yengil-yelpi qo'shiq deb. Lekin ular o'z nimasida turgan, mashina yetasan deb, mashina yetish kerak deb aytgandan keyin o'sha birinchi joy mana shunaqa joy shlager bo'lib ketgan edi. Undan keyin mana shu yomg'ir, yomg'ir yog'di o'zi og'ir qo'shiqlar nima deydi, tez borib yetmaydi. Bir yil o'tgandan keyin shov-shov bo'lib mana shu yomg'ir yog'di. Agar 91 yilda
Yomg'ir yog'di she'rining muallifi Usmon Azim bu qo'shiqdan rozi.
Hamma she'rimda bo'lmasa ham, negadir she'rimda qachon yozilganini bilaman. Shoir qo'shiqchi Davronning kvartirasida shu qo'shiq bir she'r yozganman, o'tirib bir she'r yozganman shu she'r. Keyin bu she'r kitobga kirgan. Kitobga kirgandan keyin bu kitobni o'qib, Dilaram Amandullayeva degan o'sha paytda tanimasdim, hozir juda mashhur bizni kompozitorimiz. O'sha odam o'qib kelgan shu kitobni o'qib, keyin shunaqa yaxshilar ekan, qo'shiq bo'lmaydimi, lekin qo'shiq qilishim kerak deb yurganlar. Yurganlarda bir ancha bir 2-3 yildan keyin bir turkum qo'shiqlar qilganlar, shu jumladan mushkul yoqansiz menga hamisha, men seni hech kimga bermayman, saratonim ketdi, bog' qo'ynida ikki daraxt va mana shu yomg'ir yog'dini ham qo'shiq qilganlar. Yagona man esimda bor kompozitorlardan yagona kitob o'qib she'rdan hayajonlanib qo'shiq qiladigan kompozitor shu Dilaram Amanullayeva shu yozganlar. Keyin uzoq paytlar ijrochisini topolmagan, bunga bermoqchi bo'lgan, unga bermoqchi bo'lgan, bitta yarim odam aytmoqchi ham bo'lgan, endi keyin oxiri shu Kumushxonga aytib va undan juda rozi bo'lganlar. Qanaqadir o'sha yillarda bir qanaqadir bir nima deydi, jur rasm bo'lib ketgan qo'shiq. Man qayerga bir bozorga kirsammi, magazinga o'tsammi, ujoyga o'tsammi, hamma joyda shu qo'shiq yangrab yotgan yillar bo'lgan. Bu endi albatta nima Kumushxonni aytishi, Dilaram xonni musiqasi bo'lsa kerak va yaxshiligidan bo'lsa kerak buni va bir nima deydi qo'shiqni taqdiri. Men juda rozi bo'lganman, chunki men o'sha Kumushxondagi qo'shiq aytish madaniyati deymizmi, o'zini oldinga olib chiqmasdan bir qanaqadir qo'shiqni uchun bir butun o'zini bor yo'g'ini berib aytgan, uni sal orqada turib bo'lsa ham o'zini namoyishdan ko'ra qo'shiqni namoyishini qiladigan juda kamdan kam xonandalarimizdandir u kishi. Mana shu tomonlari menga juda yoqqan va men bu qo'shiqdan juda rozi bo'lganman. O'zi kamdan kam rozi bo'laman.
Ba'zi bir o'zgarishlar bor ekan Usmon aka. Sizni kitobingizda turibdi mana oldinda kitobingiz, demak yomg'irlardan ivigan shahar degan. Nimada qo'shiqda yomg'irlardan charchagan. Buni siz o'zgartirib berdingizmi yoki Dilaram o'zgartirdi?
Ha, o'sha ba'zi tumanlarda bular endi o'sha paytda xalqqa bilsa tushunarli bo'lsin deb degan bir ma'noda shu so'zni kiritishgan. Ivigan sal so'zga qaysi bir harf yaxshi aytilmay qoladi, jarangdiroq bo'lsin degan bir ma'noda qilishuvdi. Hozir ham esimda shunaqa bir qo'shiqda bo'ladi. Qaysi harflar aytilmaydi, musiqaga yaxshi tushmay qoladi. Shunaqa bir adiglar bo'lar ekan ularda. Men birinchi marta o'shanda sezganman. Endi hozir o'shandan chetlab agar nimada biror narsa yozadigan bo'lsa qo'shiq shundan chetlab o'tamiz. Umuman shunaqa o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa kerak. Men roziman, bu qo'shiqlar juda yaxshi qo'shiq bo'lgan. Juda yaxshi qo'shiq bo'lgan.
Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding yig'lab qon yutib, ko'ringanda ufqda sahar.
Tanish ohanglar qulog'imiz tagida jaranglayotgan qo'shiq, Kumush Razzoqova ijrosidagi qo'shiq 90-chi yillar iforini biz tomon eltadi. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding yig'lab qon yutib ko'ringanda ufqda sahar.
O'zi Usmon Azim she'rlari boshqalardan farq qilmishmi? Bilmadim, men mana shunaqangi sezamanmi? O'zlari toshkentlik bo'lsalar ham qanaqangidir shaharlik so'zlari juda ham. Jo unaqangi nima deydi? Endi o'zimizni traditsionniy nima deymiz, o'sha sharqoniy taka poeziya deymiz, o'sha o'shanda ozgina farqlanib turadi. Endi ko'proq sharqiy takoy vasvichni nima deymiz, she'riyatni ko'proq o'sha ayollik go'zalligi, tabiat go'zalligi, bog'lararo ko'zlar, kokilingdan, mana shunaqa so'zlar ko'proq ishlatilsa, bu yerda konkretni dramaturgiyasi bor she'rlarida. Shuning uchun menga Usmon Azimov she'rlari qanaqangidir boshqacha ko'rinadi. Lekin men ularning she'rlarida mana shu unutmamayman, saraton qo'shig'i ham, Baxtiyorim ketdi qo'shig'i. Siz yoqqan ham ishlar. Mana shu bitta qo'shiqni so'zlarini olib qarasangiz, u dramaturgiyasi bor. Bitta qo'shiq mobaynida, 3 minut ketadigan qo'shiq mobaynida bir taqdirni nimasini kuzatib borish mumkin. Odamlarning taqdirini kuzatib borish mumkin. O'sha so'zlarga qarab, mana shunaqangi she'rlar menga ko'proq yoqadi. Ichida dramaturgiyasi bor, hayot bor, qanaqangidir hodisalar bor. O'sha bitta so'z orqali yarim umr hodisalarini aytib berish mumkin bo'lgan bo'ladigan mana shunaqangi hodisalar bor. Dramaturgiyasi bor she'rlar menga ko'proq yoqadi. O'shaning uchun Usmon Azim she'rlari menga shunaqa deb tuyuldi. Lekin bu menga bog'liq emas, chunki Dilara Umunovayeva unga ham mana shu she'rlari balkim shu tarafdan yoqqandir. U ham mana bunaqangi nima deydi, bo'sh sizlagan qanaqangidir so'zlar, ko'kling, ko'zlaring, mana shu unga ham bo'sh bunaqa she'rlar yoqmaydi. Poverxnostniy deyman, mana shu chumchuqlar haqida men aytolmayman. Ularga yoqqan tomoni mana shu bo'lsa kerak, bu nima deydi, o'sha she'rga qarashimiz juda ham o'xshash Dilara Umunovayeva bilan.
Endi bir savol, o'sha qo'shiqni aytayotganda sizni o'zingizni shaxsiy hayotingiz bilan bog'liq qanaqadir bog'liqlik bo'ldimi? Chunki juda nima deydi, qissiy aytilgan.
Tushundim. Rostini aytsam, men o'sha paytlarda aytganimda bilmadim, balkim bu men o'zim bilmay qolgan holda o'zimni yoki taqdirimga buni yuqtirdimmi? Hozir aytishadiki, nima to'g'risida o'ylasang, shu narsalar o'zingizning hayotingizda ham paydo bo'ladi deb. Balkim o'sha paytlarda men rasmiy esa o'zim to'g'rimda aytyapman deb hech qachon o'ylamaganman, lekin ko'p narsalar o'sha o'zim aytgan qo'shiqlarim o'zim hayotimda ham ro'y bergan. Endi bilmayman, balkim aytganim uchun ro'y berganmi yoki buni hayotimda bo'lishini sezib turib aytganmanmi, chunki ichki dunyomga bu bog'liq bo'lgan bo'lsa kerak, bilmadim. Lekin ko'p narsalar o'zimni taqdirimda ham. O'sha hozir endi orqaga qarab qo'shiqlarimni eshitsam, hamma qo'shiqlarim o'zim to'g'rimda aytgan ekanman deyman.
Sening qora sochlaring silab, shutim kechdim hatto o'zimdan. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan.
Yaxshi she'r hammani taqdiri haqida bo'ladi. Yaxshi adabiyot hammani taqdiri haqida bo'ladi. Shuning uchun buni ichiga tushib anglagan odam topadi buni haligi o'sha nimani. Har bir yaxshi she'r chindan ham yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilikni taqdiri haqida bo'ladi. Chunki bir davrda odamimiz boshimizdan bir hamma voqealar baravariga o'tayapti. Bundan tashqari bir insoniy bir taqdirlari ham bir topadi-da odam o'ziga o'xshash jihatlarini, nuqtalarini, ohanglarini albatta topadi. So'zlarni deymizmi, mavzularni deymizmi.
Endi tinglovchilarimiz uchun o'sha yomg'ir yog'di degan qo'shiqdan bir satr aytib bera olasizmi? Esingizda bo'lsa.
Yomg'ir yog'di?
Ha.
Hozirmi?
Ha, hozir, ha.
Shu prem telefonda aytaveringiz.
Ha, prem telefonda aytaverasiz, ha.
Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding, yig'lab qol yutib, ko'ringanda ufqda sahar. Men taqdirdan hech nolimayman, gar almashdi shomga tongimni. Olib keldi bu oqshom bilan uzoqlarda qolgan jonimni. Men taqdirdan hech nolimayman, gar almashdi shomga
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar.